Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jeni duke na dëgjuar edhe përmes valve të Radio Televizionit 21 në 100.2 FM. Në 15 minuta të vijues nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën homazh në disa qytete të Kosovës. I shkrerët e UÇK-s dalin sot para dhomave të specializuara. Benjamin Netanyahu mund të mos ketë vota të mjaftueshme për formim të qeverisë së re në Izrael. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me ministrat e kabinetit qeveritar kanë bërë homazhet e kompleksit Ademjasharit në Prekaz më pas në Gloxhan dhe te varrezat e dëshmorëve në Velani në ditën e shënimit të 22 vjetorit të nisjes së bombardimeve të NATO-s kundër saqeve serbe. Kurti e ka quajtur Prekazin vend të flimit dhe të bashkimit. Tre breza të familjes Jashari u vranë nga forcat serbe, mirë por rënja e tyre heroike e ngriti në këmbë popullin shqiptar i dha hov ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe zgjoi ndërgjegje ndërkombëtare e cila më 24 mars të vitit 1999 dërgoi aleancën më të fuqishme në historinë e njerëzimit kundër një shteti gjenocidal, siç ishte Serbia e Slobodan Miloševićit, ka deklaruar Kurti. Më 24 mars të vitit 1999, me urdhër të ish-sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Javier Solana, kanë filluar sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër saqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Pas 78 ditësh të bombardimeve të NATO-s, Slobodan Milošević, atë presidenti i Serbisë, është dorëzuar në qershorin e vitit 1999 dhe ka pranuar marrëveshjen e Kumanovës. Në dhomat e specializuara në Hagë ka nisur konferenca statusore ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish-antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish-zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasnishit do rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në këtë konferencë ata po marrin pjesë përmes videokonferencës. Konferenca statusore apo konferenca mbiecurinë e çështjes e thret gjykatësi procedurës para prake dhe ajo ka për qëllim organizimin e shkëmbimeve ndërmjet paleve që të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Qindra persona që janë arrestuar për shkak të pjesëmarrjes në protesta si pasojë puçit ushtarak në Myanmar, të njohur dhe si Birmani, janë liruar sot nga burgu në Rangun, kanë raportuar dëshmitarët dhe mediat lokale. Ky shtet i Azisë Jugëlindore është përballur me protesta ditore prej puçit të një shkurti dhe arrestimit të liderës së rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi. Mbështetësit e saj kanë thënë se akuzat kundër liderës janë tëreme. Grupi aktivist Asociacioni për të burgosurit politik ka thënë se të paktën 2000 persona janë arrestuar në protestat kundër puçit. Në këtë periudhë 250 persona janë vrarë nga forcat e sigurisë. Ligjvënësit armen kanë votuar për të dhënë fund gjendjes së luftës para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në qershor të këtij viti. Parlamenti ka shpallur gjendje lufte në shtator të vitit të kaluar kur pati shpërthyer lufta në mes të Armenisë dhe Azerbajxhanit për rajonin e Nagorno-Karabakut. Konflikti që ka shpërthyer më 27 shtator është ndalur përmes një armpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia më 10 nëntor, duke i dhënë fund 6 javëve të armiqësive. Kryeministri armen është pajtuar javën e kaluar për të mbajtur zgjedhjet me qëllim të zbutë së krizës politike të shkaktuar nga humbja e Armenisë në luftë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të sindikalistëve shëndetësor dhe disa infektologë në Kosovë kanë ngritur shqetësime lidhur me vaksinimin e popullsisë kundër koronavirusit kur të sigurohen dozat e para të vaksinave. Në mungesë të sistemit informativ shëndetësor, ata friksohen se në fillim mund të mos jenë prioritet të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Raport Inadie Ahmetit.
Kryetari i Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Esyla, dyshon se vaksinimi i qytetarëve, kurdo që të arrijë vaksina kundër sëmundjes COVID-19, nuk do mund të realizohet në mënyrë të drejtë, sidomos kur është fjala për personat me sëmundje kronike dhe ata mbi 80 vjeç. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Esyla thotë se Kosova nuk ka statistika të detajuara shëndetësore, pasi që mungon funksionimi duhur i sistemit informativ shëndetësor në mënyrë që të bëhet e ditur se cilat janë grupet e rrezikuara.
Mundet me pas keq përdorime, sepse kush mundet me i atje pa pas ndonjë sëmundje kronike apo pasjen në grupin e rrezikshmërisë, dhe andaj kjo mund të na zgjidhë një problem në të ardhmen.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi i cili bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Edhe infektologu Ilir Tolaj në një takim të organizuar nga Organizata Demokracia në Zhvillim, tha se Kosova nuk ka të regjistruar as personat mbi 80 vjeç dhe ata me sëmundje kronike, por as regjistër të personave që kanë kaluar COVID-19. Në bazë të mungesës së regjistrit, ai tha se përparësinë vaksinim do kenë të fuqishmit dhe jo nevojtarët.
Për shkak të mungesës të dhënave, nuk po e shoh se në çfarë baze do të bëhet distribuimi i vaksinave nëpër komuna, pos mënyrë arbitrare. Nuk po shoh mënyrë. E kjo mënyrë shkakton pakënaqësi dhe mundësi të abuzimit.
Se mungon përgatitja nevojshme për procesin e vaksinimit në mënyrë të duhur, thot edhe Sami Uka, kryeshef i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë.
Kemi shumë të bindur që sërish, nëse vazhdohet kështu, ne do të gjendemi përballë një situate të ngjashme me vaksinimin kundër gripit sezonal, kur na janë sjell vaksinat kotrom.
Por në një përgjigje dërguar për Radio Evropa e Lirë më 22 mars nga zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë, thonë se për këta persona ekzistojnë listat të cilat janë hartuar në bashkëpunim me kujdesin parsor shëndetësor. Sistemi informimit shëndetësor nuk është krejtësisht funksional, por ka disa modulet e tij që gjenerojnë të dhëna të ndryshme për shëndetësinë, thuhet në përgjigje. Kosova mbetet vendi vetëm në Evropë që nuk ka nisur procesin e vaksinimit kundër COVID-19 dhe nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar se kur mund të arrijë kontingjenti i parë i vaksinave në Kosovë, thuhet në përgjigje të ministrisë. Menaxhimi pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi kërkon veprim urgjent në mënyrë që të eliminohet numri i vdekjeve dhe rasteve pozitive me COVID-19, tha kryeministri i ri Albin Kurti. Gjatë mbledhjes ceremoniale të kabinetit të ri qeverisës të mbajtur të martën, Kurti tha se presin në tavolinën time të vi urgjent plani për menaxhimin e pandemisë. Institucionet shëndetësore kanë përgatitur planin e imunizimit kundër COVID-19. Komiteti për vaksinim ka paraqarë që pas futjes në përdorim të vaksinës, procesi të realizohet në 3 faza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetja e zgjedhur nga radhe të lëvizjes vetëvendosje, Vasfije Krasniqi Gudman, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se do të luftojë për drejtësi dhe thyerjen e stigmës ndaj viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. E dëgjojmë tani një pjesë të intervistës që e ka realizuar.